Poporul Domnului urmează să citim ultimul psalm dintre cei 150. Are 6 versete și le vom citi pentru slava Domnului. Psalmul 150, versetele de la 1 la 6. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, de trompetă, lăudați-L cu lăută și harpă, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, dragii mei, ocupați-vă locurile. Mi-am propus în ultimul timp să predic despre închinare, despre teologia închinării, deși este îndrăzneț titlul. Dacă vă mai aduceți aminte, cu câteva duminici în urmă am spus ceva într-o primă predică și în seara aceasta aș vrea să continui. S-a născut această intenție în sufletul meu, cel puțin din două motive. Primul dintre ele este faptul că trăind în biserică, trăind printre oamenii credincioși, îmi dau seama că conceptul de închinare este extrem de profund, iar oamenii asociază închinarea cu muzica și mai grav, cu lauda și închinarea. Însă închinare este absolut orice lucru îl face un om credincios pentru Dumnezeu. Absolut orice lucru îl face pentru Dumnezeu, este o formă de închinare, este o formă de a-i da valoare și importanță lui Dumnezeu, a-L asculta pe Dumnezeu, a împlini plăcerea și voia lui Dumnezeu. Închinarea este un lucru foarte profund. Este mai ușor de înțeles atunci când o experimentezi, când o trăiești, decât atunci când încerci teologic să o înțelegi. Dacă vă mai aduceți aminte, dragii mei, data trecută spuneam faptul că oamenii vin la biserică pentru două motive, ispășire și închinare, și ispășirea este nevoia oamenilor de a fi iertați. Iar închinarea este nevoia oamenilor de a sta în fața Domnului cu viața lor și de a-L proslăvi pe Dumnezeu. De asemenea, spuneam data trecută de faptul că închinarea este complexă, așa cum deja anticipam, și înseamnă cina Domnului, citirea cuvântului sau proclamarea acestuia, înseamnă muzică, înseamnă rugăciune, mărturisirea păcatelor, înseamnă dărnicie, înseamnă misiune, înseamnă tot ceea ce un om face pentru Dumnezeu. Îmi cer scuze că nu pot folosi PowerPoint-ul pentru că nu funcționează telecomanda asta. Data trecută, de asemenea, vorbeam despre câteva considerații de bază care trebuie să devină un fundament pe care se clădește teologia închinării, și anume trebuie să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu ne-a chemat, ne-a creat, ne-a înzestrat ca să ne închinăm Lui. Dumnezeu în primul rând ne-a creat ca să ne închinăm Lui. Când ne aducem aminte de lucrul acesta, închinarea devine misiunea noastră. Apoi, ca o altă considerație, este faptul că esența închinării este sfințenia. Nu te poți închina dacă nu trăiești în sfințenie. Dumnezeu nu primește nimic ce face un om care nu trăiește în sfințenie. Nu se pot închina decât oamenii credincioși, și acești oameni credincioși trebuie să fie sfinți. Apoi, închinarea pe care oamenii o manifestă nu depinde despre ce cred oamenii despre închinare, ci depinde de ce cred oamenii despre Dumnezeu. Când noi îl vedem pe Dumnezeu, prietenul nostru, mă deranjează faptul că americanii prea tare accentuează lucrul ăsta, deși este adevărat, dar îl exagerează și le subordonează pe toate celelalte. Dumnezeu nu mai este decât prietenul nostru. Nu știu câte procente dintr-o sută Dumnezeu este prietenul nostru, însă cred că foarte multe procente dintr-o sută Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Atunci când îl privim pe Dumnezeu doar ca pe prietenul nostru, ne permitem cam prea multe cu Dumnezeu. Și asta se vede când intrăm în biserică. Atunci când intrăm în biserică, uneori intrăm ca la noi în living. Așa foarte detașați, foarte degajați, ne aruncăm haina pe un spătar de scaun, vorbim cu ceilalți, râdem, ne scărpinăm, mai facem două, trei lucruri și plecăm acasă. Oameni buni, mă puteți suferi un pic să vorbim despre chestia asta când intrăm în casa lui Dumnezeu? Dumnezeu nu sunt eu sau dumneata. Dumnezeu este creatorul universului. Când oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu, au căzut la pământ. Trebuie să avem o atitudine de reverență când intrăm în locul acesta. Este inconștiență să nu facem asta. Se numește inconștiență, se numește iresponsabilitate. Cine citește Biblia, cine trăiește cu Dumnezeu, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, are fiorul acela sfânt și smerenia aceea profundă în suflet, care se manifestă prin pietate, prin adorare, printr-o reținere sfioasă față de Dumnezeu. Nu mă refer la faptul că ne pierdem îndrăzneala ca și copii ai Domnului sau curajul să ne rugăm, libertatea de a sluji pe Domnul, nici vorbă, dar când venim aici să știți că nu mergem acasă la noi. Noi am construit biserica asta și stăm în ea de ani de zile și tocmai de aceea a devenit un loc atât de obișnuit încât pentru noi își pierde însemnătatea. Permiteți-mi să vă atrag atenția, nu pierdeți însemnătatea acestui loc. Asta e casa Domnului, nu e casa noastră. Și să nu ne mai rugăm, Doamne, vino aici că tot am venit și noi. Asta e casa Domnului, noi suntem musafiri, nu ele musafiri. Trebuie neapărat să înțelegem că esența închinării e sfințenia, oameni buni. Dacă nu ne raportăm corect față de Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă în pace. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu ca înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu venim înaintea lui Dumnezeu ca înaintea lui Dumnezeu, de fapt nu venim înaintea lui Dumnezeu. Simplu fapt că am ajuns aici nu-L obligă pe Dumnezeu neapărat să ne stea la dispoziție. Trebuie neapărat să învățăm să venim înaintea Domnului sau să ne aducem aminte. Închinarea este recunoașterea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Isaia atunci când vorbește despre cum vede el închinarea în sanctuarul ceresc, în templu din ceruri. Ființele cerești care spuneau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Asta se numește recunoaștere, se numește proclamare. Observați cum se închină îngerii și cum ne închinăm noi, oamenii lui Dumnezeu. Ținem aceste predici pentru ca să ridicăm conștiința, înțelegerea, responsabilitatea celor care vin să se închine în biserică, să o facă pentru slava lui Dumnezeu și pentru bucuria lor, să nu piardă un timp pe care l-ar putea folosi, să nu piardă o ocazie pe care ar putea o folosi. Nu putem garanta niciunul dintre noi că mâine vom fi în viață și duminica viitoare vom mai fi aici. Acum suntem siguri că suntem în viață și suntem siguri că suntem aici, să folosim oportunitatea aceasta. Fără telefoane, fără comunicare cu cel de lângă noi. Lăsați business-ul că ajunge zile necazului, ne gândim mâine dacă ne trezim din pat. Ne gândim și la business. Prea dor ne e de el câteodată. Mă gândesc că astăzi este ziua lui Dumnezeu și ar trebui să ne fie dor de Dumnezeu. Merită Dumnezeu să ne fie dor de el. E prea bun, e prea mare. Ce cuvinte aș putea să-l folosesc eu ca să-l descriu eu pe nedescrisul Dumnezeu, pe infinitul Dumnezeu, care nu are loc în universul pe care l-a creat. Închinarea este recunoașterea vredniciei a meritelor lui Dumnezeu. De aceea numai credincioșii se pot închina lui Dumnezeu. Spuneam că esența închinării este sfințenia, dar baza închinării este Biblia. Închinarea acceptată este în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a revelat în cuvântul Său. Există o dimensiune umană și o dimensiune supranaturală, divină în închinarea noastră, pentru că în închinare cerul se unește cu pământul și omul se întâlnește cu Dumnezeu. Și nu știi unde se termină umanul și unde începe divinul. Uneori serviciile divine sunt mai obișnuite, să nu le spun plicticoase, dar alte ori Dumnezeu dă foc inimii noastre și lăcrimăm, simțim fiorul acela care ne ajunge pentru o săptămână sau o lună și parcă vrem să mai cântăm, să ne mai rugăm, vrem să continuăm, să nu pierdem frumusețea, măreția acelei clipe. Cerul se unește cu pământul și Dumnezeu se întâlnește cu omul în închinare. Avem nevoie specială de experiența aceasta. De aceea în biserică întotdeauna încurajez că este bine să cânte formațiile și este bine să predice predicatorul, pastorii, dar frații mei, să știți că oamenii aceștia au și ei nevoie să cânte. Ascultați-mă, au nevoie și ei să cânte, au și ei suflet, inimă. Nu trebuie să-i transformăm doar în niște ascultători, pentru că sunt oameni credincioși ca și noi. Au nevoie să plângă, să se bucure în rugăciune, au nevoie să trăiască emoția unei cântări. Trebuie neapărat să-i chemăm în cântare, din aceste motive vă chemăm să cântăm, de cele mai multe ori ridicați în picioare, ca să fim degajați și să ne putem bucura înaintea Domnului. Dezbrăcați-vă, iertați-mă, poate nu e cea mai potrivită afirmație, descătușați-vă de această inhibare de a nu vă închina cu bucurie. Dacă simțiți să ridicați o mână, faceți lucrul ăsta sau pe amândouă. Închideți ochii, împreunați-vă mâinile, faceți ce simțiți în limitele decenței, dar bucurați-vă de momentele astea, că mâine iar vine banca, mâine iar vine geabul, mâine iar vine transpirația, astăzi ești înaintea Domnului, profită de măreția acestor momente, ai nevoie de ele. Ziua asta este o zi de odihnă pentru suflet. Noi ne întâlnim cu Dumnezeu în ziua asta. Lucrul acesta este inimaginabil, este inexplicabil. Să se întâlnească omul vinovat cu Dumnezeu Sfânt, cu judecătorul lui, și în loc să judece, să-l ierte, să-l primească, să-l mângâie, să-i spună te iubesc. Cine poate să înțeleagă asta? Spuneam data trecută că închinarea este personală și comunitară, congregațională. Când vorbim de închinarea personală, ea nu are limite. Când te rogi acasă, poți să te rogi tare, încet, poți să te rogi mergând pe genunchi, cu fața la pământ, dar când ne închinăm aici cu toții, nu poți face chiar așa. Pentru că trebuie să fii la nivelul fraților. Dacă biserica se roagă într-un fel, trebuie să te adaptezi. Dacă biserica s-a pus pe genunchi, trebuie să te adaptezi. Dacă... Închinarea întotdeauna e culturală. Închinarea e culturală, mai bine zis, manifestarea închinării e culturală. De aceea trebuie să ținem cont de cultura noastră. Americanii au o cultură ușor diferită. Dacă mergeți undeva în Africa, nu prea o să vă puteți închina datorită diferenței culturale. Însă noi avem o cultură a închinării noastre, o cultură a muzicii, o cultură a rugăciunii. Avem un anumit stil care se numește cultural și de aceea îndemnăm pe cei care conduc închinarea să considere această manifestare culturală. Degeaba vii și îmi spui, păi în biserica de unde vin eu așa, dar n-ai știut că nu mai ești în biserica aseara asta, n-ai știut că nu mai ești acolo și că ești în altă biserică? Îți aduc eu aminte că nu mai ești acolo, ești aici. Ce-ar fi să-mi spui în timp ce stai la mine în casă cu umbrela și îmi spui, păi da, când am venit de afară ploua, da, în casă nu plouă, închid-o odată. Trebuie să ne adaptăm la închinarea pe care o facem și trebuie să considerăm elementul cultural. Fiecare națiune are o anumită manifestare culturală, unii sunt mai gălăgioși, alții sunt mai introvertiți. Suntem români, ca și latini, suntem foarte extrovertiți, dar în general România a fost un popor obidit, adică asta înseamnă descurajat, speriat, bătut, ne-au bătut și ai noștri și ceilalți. Și asta ne-a marcat, suntem timizi uneori, sau cel puțin am fost. E bine, închinarea comunitară, congregațională, poartă această pecete a închinării în echipă și trebuie să consideri când mai ieși cu alții. Nu poți face ce vrei, spui pe mine așa mă îndeamnă Duhul, dar pe noi cine ne îndeamnă? Numai pe dumneata te îndeamnă Duhul. Când te rogi singur, ești liber. Ești în cămeruță, nu deranjezi pe nimeni. Dar atunci când cânți cu alții, când te rogi cu alții, când te închini cu alții, consideră faptul că felul în care faci asta s-ar putea să devină o pricină de potignire pentru cel de lângă dumneata. Te rog, nu-l însângera că a venit și el să se închine, e fratele tău. Te rog, nu spune că nu mă interesează de el, că asta nu e atitudine de frate. Te rog, ajută-l și pe el să simtă prezența Domnului, că de-aia a venit aici. Și el are nevoie de percepția aceasta, de experiența aceasta. Aduceți-vă aminte că Pavel vorbește mult despre fenomenul acesta, pentru că în prorocie, în manifestarea profeției, în rugăciune, în cântare și nu numai, în felul în care ne împărtășim cu cina Domnului, în felul în care facem misiune, dărnicie, există diferențe culturale. Fiecare venim dintr-o anumită biserică, fiecare are o anumită experiență cu Dumnezeu. Uitați ce spune Pavel în 1 Corinteni, luați seama ca libertatea pe care o aveți, ca și indivizi unici, să nu ajungă o piatră de potignire pentru oamenii cu care sunteți în momentul acela împreună. Nu poți să spui, domnule, eu așa simt. Da, da, nu poți să faci tot ce simți. Acum imaginează-vă că cineva simte să se ridice în picioare și să stea în picioare. Acum nu e mare lucru, dar 2-3 oameni nu vor mai vedea nimic din spatele lui. Și până la sfârșitul programului se vor întreba omul ăsta de ce stă în picioare. Vedeți, când suntem mai mulți, nu putem să facem chiar ce vrem. Trebuie să ne gândim și la noi, dar trebuie să ne gândim și la oamenii cu care stăm în părtășie. Închinarea comunitară un pic ne obligă să considerăm faptul că suntem cu alți oameni cu care ne închinăm, cu Biserica Domnului. Și asta vine din înțelepciune și din dragoste față de comunitate. Însă există și partea cealaltă, opusul. Tot Pavel spune în Romani, capitolul 14, să nu ne judecăm unii pe alții. Nu mai fiți acum chiar așa de sensibili. Doar noi să luăm un aparat de măsurat intensitatea rugăciunii și să-l dăm la frați, să vedem ăsta se roagă de 2 decibeli, ăsta se roagă, nu mă pricep cu decibeli, s-ar putea să spun prea mult sau prea puțin. Și să ne potignim chiar în fiecare diferență. Nu trebuie să fim nici așa de catifea. Nu trebuie neapărat nici să căutăm diferențele ca să avem în ce ne potigni. Trebuie să fim oameni maturi și trebuie să acceptăm că există diversitate, dar să nu facem din diversitatea aceasta așa vreau eu sau așa vrei dumneata. Să avem înțelepciunea de a profita de părtășia noastră ca să ne zidim. Nu uitați, noi ne-am întâlnit aici ca să ne zidim în Hristos. Vă rog, contribuiți chiar dacă vă costă la zidirea acestor oameni. Fiecare dintre noi are nevoie de Domnul, altfel nu venea aici. Permiteți-i celor de lângă dumneavoastră ca să fie atinși de Dumnezeu. Nu vă interpuneți între ei și Dumnezeu. S-ar putea să fie un om amărât, un om care nu mai are nicio soluție. Lăsați-l să se bucure, nu-l împiedicați. Aveți grijă ca să nu-l împiedicați. Vă rog, gândiți-vă la lucrul ăsta. Asta e o atitudine de frate. E o atitudine de grijă, de manifestare a iubirii. Atunci când ne închinăm, trebuie să considerăm câteva principii. Primul dintre ele este principiul relevanței. Noi trebuie să fim relevanți în închinarea noastră. Atunci când cântăm, cei care conduc închinarea, nu pot să pună cântări care le place lor. Asta poate să o facă la ei în dormitor sau la ei în mașină. Dar când ne închinăm cu așa de diferiți oameni, diferiți ca vârstă, diferiți ca și cultură, ce ar fi fiecare dintre noi să facă ce vrea? Nu se poate, trebuie să fim relevanți pentru oamenii ăștia. Este aici o categorie de oameni în vârstă, trebuie să fim relevanți și pentru dumnealor. Trebuie să ne gândim că muzica pe care dumnealor au cântat-o în viață nu este cea fabricată ieri sau alaltări. Le trebuie și dumnealor o cântare pentru repertoriul dumnealor de acum 50 de ani. Asta se numește să fie relevantă muzica și pentru dumnealor. Apoi sunt și copiii ăștia. Puteau să sară gardul și să se ducă la Harvard, că acolo probabil cultural se potrivește mai bine pentru ei, dar uitați că sunt aici. Ascultați-mă, vă mulțumesc că sunteți aici. E bine, vrem să cântăm în așa fel încât să fim relevanți și pentru voi, pentru ce aveți voi în cap, pentru generația voastră. N-ați ales voi să vă nașteți astăzi, n-ați ales voi să refuzați să vă nașteți odată cu mine, să aveți 54 de ani ca și mine. De aceea noi avem maturitatea să înțelegem că vouă, ca o generație mai tânără, aveți un alt repertoriu, după cum noi am avut un alt repertoriu față de părinții noștri. Închinarea trebuie să fie relevantă, să ofere fiecărui grup social de vârstă sau de oricare altă diferență să-i ofere ceva și fiecare inimă să fie atinsă. Atunci când vine vorba de musafiri, mie îmi place ciorba de burtă și îi spun lui Carmen, fă ciorba de burtă, te rog, că ciorba de burtă e foarte bună. Și ea spune, mă omule, ciorba de burtă nu e o ciorbă obișnuită, e o ciorbă specială pe care nu o mănâncă toată lumea. Ciorba de vegetale o mănâncă toată lumea, supa o mănâncă toată lumea, ciorba de găină o mănâncă toată lumea, ciorba de fasole o mănâncă toată lumea, dar sunt câteva ciorbe care sunt speciale și la unii plac, la alții nu. Nu poți să faci ceva care place la unii și care nu place la alții pentru toată lumea, că jumate dintre ei nu vor mânca. Așa e și cu muzica, fă ceva relevant pentru oamenii ăștia. Orice predică, orice cântare, orice slujire trebuie să se potrivească cu nevoile acestui popor. Trebuie să atingă inima lui ca să vină și duminica viitoare. Pentru că așa după cum noi vizităm restaurantul unde ne-a plăcut și unde am mâncat bine și dacă se poate și puțin mai ieftin, tot la fel și în biserică, frecventăm biserica care ne expune la o experiență cu Dumnezeu care ne duce la cruce mai bine, care ne apropie de Domnul și vedem mai clar strălucirea Lui. Asta se numește relevanță. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să spunem că există și un principiu al limitelor și deja am vorbit, cred că, suficient de el. Atunci când am spus că există limite, noi avem impresia, mai ales generația voastră, au impresia că nu mai există limite. Astăzi nu mai există limite. Frații mei, nu puteți crea o societate fără limite. Nu există societate fără limite. Când credeți că nu există limită, asta, concepția asta e o limită în sine. Peste tot sunt limite. Oriunde vă duceți sunt limite. Și mai multe limite ca astăzi n-au fost niciodată, credeți-mă. Am ajuns ca niște mici roboței care ținem cont de un milion de limite. Că dacă nu, Nino ne ajută să ne aducem aminte că n-am ținut cont de limite. Și înaintea lui Dumnezeu există limite. Atunci când vorbim despre mediu cultural, despre relevanță, despre închinarea în comunitate, despre închinarea pe limba oamenilor care sunt aici prezenți, trebuie să spunem că Pavel a făcut la fel. Citez din 1 Corinteni capitolul 9. Cu iudeii m-am făcut iudeu. Am putea să spunem cu bătrânii m-am făcut bătrâni, am putea să spunem cu tinerii m-am făcut tineri, tânăr, am putea să spunem cu românii m-am făcut român, am putea să spunem cu africanii m-am făcut african, evident, am putea să spunem. Dar uitați de ce Pavel a făcut asta. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Dacă vreți să mântuiască cântarea voastră, căutați o cântare potrivită. Nu toate cântările sunt potrivite. Sunt potrivite, dar nu pentru oamenii ăștia. Există cântări potrivite pentru toată diversitatea aceasta, dar când ne referim la un grup social, la o comunitate de oameni, nu orice e potrivit. Nu orice e potrivit. Trebuie să acceptați faptul că nu-i păcat eu să țin o mână în buzunar acum, dar în cultura românească să stau în fața dumneavoastră să predic despre Iisus din Scriptură, așa cu mâna în buzunar, nu e relevant. Din potrivă, toată osteneala mea de a pregăti un mesaj pentru dumneavoastră nu o să vă atingă inimile sub nicio formă. Asta se numește un element cultural de care eu trebuie să țin cont. Știți de ce? Ca să mântuiesc, dacă e posibil, pe cineva. Nu respir ținând mâna în buzunar, n-am nevoie să țin mâna în buzunar. Că dacă mi-aș cere să nu respir, n-aș ține cont de dorința dumneavoastră. Că asta este indispensabilă vieții mele. Dar gesturi de genul acesta, care sunt culturale sau aculturale, oamenii care slujesc trebuie să le considere. De aceea vorbesc de punctualitate. Oamenii care slujesc nu pot să întârzie în mod constant la biserică, că nimeni nu mai primește slujirea lor. Nici a conducătorilor bisericii, nici a pastorilor, nici a formațiilor. Atunci când slujești pe Dumnezeu la o comunitate, comunitatea aceasta are dreptul să-ți pretindă să fie exemplu pentru ea. Noi nu ne facem aici doar un număr cu care ne afișăm în fața fraților. Noi trebuie să fim un exemplu pentru frați și în îmbrăcăminte, și în atitudine, și în decență, nu doar în muzică. Nu doar. Muzica noastră e primită de cugetele lor prin mărturia noastră, nu prin muzica noastră. Canalul prin care se duce slujirea noastră este caracterul nostru. E faptul că sunt impresionați de dedicarea noastră, de vestimentația noastră, de decența noastră, de omenia noastră, de punctualitatea noastră, de faptul că respectăm primii din biserica asta regulile lui Hristos. Dacă nu, credeți-mă că nu ne bagă nimeni în seamă. Putem să predicăm sau să cântăm până mâine, pentru că ne-am pierdut încrederea și respectul. Și astea sunt foarte importante. Frații mei, scumpii mei, închinarea e un fenomen foarte complex. Trebuie să-ți câștigi dreptul să te adresezi adunării. Iar acest drept ți-l câștigi prin mărturia pe care o ai, nu doar prin competența care o ai. Competența este absolut indispensabilă, dar dumneavoastră știți că degeaba un om cântă bine sau predică bine dacă stilul lui de viață este unul care te face să nu-l poți asculta. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că niciunul dintre noi nu primește slujirea unei persoane, indiferent de slujire, dacă nu poți respecta persoana aceea, nu-i poți primi nici slujirea. Închinarea e un fenomen complex și trebuie să avem călăuzire de sus atunci când ne închinăm. Pentru că de ce? Să mântuim, să zidim, să încurajăm, să mângâiem pe cât mai mulți oameni posibil. Există riscul să se depășească limitele închinării? Da. Când? Atunci când închinarea se banalizează. Un lucru banal, înțelegeți ce este? Un lucru ușor, superficial. Atunci când închinarea se banalizează, indiferent ce formă de închinare este, ea nu-și atinge scopul. De aceea suntem împotriva banalizării închinării. De aceea suntem exigenți și vă cerem tuturor închinătorilor să aveți o închinare care atinge inima lui Dumnezeu și care atrage inima bisericii. Și asta nu este ușor. Ca să faci o școală de 8 clase e mai ușor decât să faci o facultate. Și știți bine treaba asta. Asta înseamnă că performanța costă, dar nu doar în afara bisericii, și în biserică. Cheltuiți-vă pentru ca să fie biserica aceasta zidită. Cheltuiți-vă ca Dumnezeu să primească închinarea, să fie onorat prin închinarea noastră. Atunci când închinarea este manipulată sau închinarea manipulează, există multe moduri de a manipula prin închinare. Nu vreau să comentez acum subiectul acesta. E destul de neplăcut. Când se desacralizează închinarea, dumneavoastră știți că e un subiect fără sfârșit. Instrumentalul unei cântări poate fi bisericesc sau nebisericesc? Poate fi duhovnicesc sau firesc sau nu? Orice instrumental este duhovnicesc sau firesc. Și cuvintele, dar și instrumentalul și partea instrumentală a unei cântări poate firea sau bună? Numai gândiți-vă la lucrurile acestea. De ce? Pentru că există riscul să desacralizăm în timp ce facem un lucru sacru. În timp ce facem un lucru sacru, noi tocmai în lucrul acela sacru lovim. Vă puteți da seama ce paradox? Vrem să-L servim pe Dumnezeu și tocmai împotriva Lui facem ceea ce facem. Mergem să ajutăm un om și îl prăpădim de tot. Ăla nu e ajutor. Există riscul desacralizării închinării. Și ceea ce spun eu acum, sunt sigur, ca oricare lucru de altfel, că este înțeles diferit de la o persoană la alta în funcție de mulți factori. Maturitate spirituală, vârstă, experiență și așa mai departe. Nu putem folosi metode lumești ca să atingem obiective spirituale. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? Folosind metode lumești, nu putem atinge și împlini obiective spirituale. Trebuie neapărat să avem metode spirituale. Nu trebuie să simțim că este învechit să ne comportăm ca Domnul Iisus și tot timpul să căutăm forme contemporane pentru ca să mai atragem pe cineva pentru faptul că dansăm. Hai să mai atragem încă 20 de oameni la biserică că dansăm. Ascultați-mă, putem să ne rugăm, să postim, să predicăm Evanghelia și să cântăm fără ăia 20 de oameni dacă condiția de a veni aici este să dansăm. Nu vrem să-i atragem dansând, pentru că marele risc nu e doar că dansăm ca să-i atragem, este că după aceea trebuie să dansăm ca să rămână cu noi, că altfel pleacă. Dacă cu dans îi aducem, cu dans îi ținem, ăsta e riscul. Când descurajăm participarea bisericii la închinare, nu trebuie să descurajăm participarea bisericii la închinare, dimpotrivă trebuie să atragem biserica. Stimați închinători, frații mei, predicatori, cântăreți, oamenii aceștia nu sunt rău intenționați, n-au venit aici ca să nu cânte, dar trebuie neapărat să găsim cheița inimii lor. Trebuie să fim relevanți pentru ei, trebuie să-i înțelegem, trebuie să-i simțim, trebuie să avem călăuzirea Duhului în ce facem, pentru ca slujirea noastră să ajungă la inima lor și sufletul lor să se deschidă ca la leaua primăvara și să fie atinși de Domnul. Oamenii aceștia au venit să se închine, dar au nevoie de cineva care să-i conducă în închinare. Și aici nu mă refer doar la muzică, la orice, dar absolut la orice. Și aceasta este călăuzirea pe care Dumnezeu ne poate oferi. Aș vrea să ne oprim și să facem o rugăciune cerând de la Dumnezeu călăuzire peste slujitori și călăuzire peste biserică. Un duc de înțelepciune și de descoperire, o puternică călăuzire a lui Dumnezeu peste viețile noastre, peste bătrânii adunării, peste conducătorii adunării, peste pastori, prezbiteri, diaconi, peste lideri, peste dirijori, formații, grupuri, peste întreaga biserică, peste întreaga comunitate care este astăzi în fața locului. Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem insuficienți dacă Dumnezeu nu este cu noi. dacă Duhul Sfânt nu ne călăuzește și dacă Harul Său nu ne învață. De aceea vă cer în această seară să acceptați să fim implicați în această înnoire profundă și permanentă pe care Dumnezeu o face în procesul venirii și revenirii noastre în casa lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului.